Goeiemôre. Ek gaan vanoggend in Afrikaans probeer preek. Dit kan dalk interessant raak. Ek lees hoofsaaklik die Bybel in Engels so sommige, maar ek het myself beloof ek gaan die woord welgeluksalig gebruik vanoggend. kan ons net bid voordat ons aangaan? Here, ek wil net vir u dankie sê in die wonderlike naam van Jesus dat u deur die Heilige Gees hier teenwoordig is. Here, en soos wat ek kyk oor die gemeente, wil ek vir u dankie sê vir elke persoon, elke familie wat hier teenwoordig is. Here, ek wil u vanoggend eer vir die werk wat u begin het in elkeen van ons lewens, individueel en ook saam. As 'n liggaam en as 'n kerkfamilie, Here, wil ek vir u eer vanoggend. En ek wil vanoggend vir u verklaar dat hierdie kosbare broers en susters wat voor my sit is die werk van u hande. En enigiets van Christus wat in hulle is, is as gevolg van u werk en die werk van die Heilige Gees. So Heer, ek wil bid vanoggend dat u sal kom in die krag en die genade en in die liefde en dat u sal kom en dat u in my sal spreek en deur my sal spreek woorde van gees en lewe, woorde wat lewe sal bring, wat Here lewe wat bemoedig, woorde wat bemoediging sal bring, wat hoop sal bring, wat die lewe van Christus sal bring in die lewe van mense hier vanoggend en in die lewe van Shofar Durbanville. Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart behaaglik vir u sal wees, Here. Here, ek dank u vir hierdie gemeente. Ek dank u vir wat u besig is om te doen. Ek dank u en ek eer die leierskap van hierdie gemeente, Here. Here, ons onderwerp onsself en myself in nederigheid aan die woord en aan die werking van die Heilige Gees. En ons vra, Here, dat u sal kom doen in ons en deur ons dit wat u behaag, dit wat vir u plesier sal verskaf, dis hierdie môre. Kom en doen dit in ons, kom en doen dit deur ons, Here, kom doen dit met ons, sodat ons, nie ons name, maar dat u naam verheerlik sal word, en u al die eer en die heerlikheid sal ontvang. In Jesus naam. Amen en amen. Okay, hoe laat moet ons hierso klaar maak? 2:00, okay, nee, dis goed. Julle kan maar net as julle genoeg gehad het iets soos dit doen of uitstap of iets. Dis my so amazing dat Ros toe my gebel het om te vra om oor iets te praat, om oor honger te praat, het hy wel gesê, hy het iets genoem van 'n Daniël vas, en dis al reeds iets wat in my hart, wat die Here al so rukkie in my hart besig om te establish, dat hy sê dat die kerk van Jesus Christus moet hierdie wonderlike ding van vas, wat ons is nie, dit is iets wat ons, wie van julle hou daarvan om te vas? Baie dankie vir eerlike mense. Ons besef nie altyd die waarde van vas nie, maar is asof die Here sy vinger oral oor die kerkwêreld besig is om op sy mense se harte te druk en te sê, hier is iets in dit wat ek wil julle verduidelik, wat julle miskien nie verstaan nie. En ek glo dis iets wat die Here gaan doen en dit het te maak met honger, want een van die punte, een van die goed wat ek wil praat oor vanoggend is dat as ons sukkel met honger vir die Here, dan is een van die maniere wat ons daai honger te kan herstel en aanwakker en meer maak, is om te vas. Maar ek sal nou daarby kom, so ek is net mal oor as die Heilige Gees, as mens besig is om iets voor te berei, en die Heilige Gees is eindelijk die een wat die agenda bepaal, hy is eindelijk die een wat die woord bring, en dan kom mens achter, hier is een legkaart wat die Heere besig is om te bou, en jy het een stikkie, en jy denk betek hier, jou stikkie is die heel belangrikste stikkie, maar dat jy so besef dat jou stikkie is baie belangrik, maar is een klein gedeelte van een baie, baie groot prentjie. En my hart vanoggend is dat deur die woord van die Here en deur die bediening vanoggend, dat daar opnuut 'n hongerte en 'n dors na Christus, sy woord, die werking van die Heilige Gees in julle harte sal posvat. Nou, ek weet nie, ek ken julle nie goed nie, ek weet nie waar is julle in julle verhouding met die Here nie, miskien gaan het baie goed met julle, dan het ek goeie nuus vir julle, dit kan nog beter. As het sleg gaan met julle, het ek regtig goeie nuus, dit kan beter. As het so gaan, dan het ek goeie nuus vir julle, dit kan beter. Ons is so 'n jaar lank in Taiwan gewees, het ons kerk geplant, en een van my gunsteling Mandarynse woorde is die woord mama huhu. Dit klink sommer lekker, dit beteken sou, of eindelijk so far so good. So as jy baie keer as jy vir mense in die kerk sou vra, so hoe gaan dit, nie hou ma, wat hoe gaan dit, dan sê hulle vir jou mama huhu. So far, so good. So as mense deesdae vir ons vra, so Jan, hoe gaan die merge tussen new en shofar, dan is ons gunsteling sê ding, shofar, so good. So ek dink as baie christen en baie keer in my eie lewe kom ek op punte, daar's seisoene in my lewe wat ek regtig honger is vir die Here, wat ek regtig on fire is vir die Here, wat ek nie genoeg kan kry van die woord nie, wat ek nie kan wag om tyd met die Here te spandeer nie, en dan sal ander seisoene, en hier gaan ek nou bietjie vulnerable wees, en dan sal ander seisoene waar dit nie so goed gaan nie. Enige iemand wat dit ook het? Ok, twee eerlike mense. Ok, so daar is baie tyd in mense lewe wat hierdie verhouding met die Here wat, en as ons vir mense vra, is ons lief vir die Here, dis nie eintlik die vraag nie, ons is almal is lief vir die Here, en in ons verlang, in ons binneste, dink ek die meeste van die mense na iets meer, en as ons vanoggend sê, Here, ons wil meer van U hê, dan kom dit uit 'n plek uit van, Here, jy doen nie genoeg nie. Ek dink dis baie, baie belangrik dat ons verstaan, want ek het nou 'n artikel gelees, toe sê die ouma, hy hou nie eintlik af van dat die mense sê, Lord, I want more of you nie, asof die Here nie genoeg is nie, en asof hy nie genoeg doen nie. Nee, die fout is nie by die Here nie, dis nie die Here se tekortkoming, soos die worshipleier vanoggend gesien, dis nie sy hand wat swak is, of sy arm wat tekort is om ons te bereik nie, dis maar net ons, as ons besef wie Christus is, as ons regtig in a face-to-face verhouding met die Here staan, en ons sien hom vir wie hy regtig is, dan besef ons, dit wat ons ervaar, en dit wat ons het van hom, daar is soveel meer, en dan is het eindelijk, om nie te vra vir meer nie, is eindelijk, een teken dat ons nie eindelijk verstaan, dat daar meer is nie. Nou ek weet baie van ons, ek het in een goeie christelike Afrikaanse huis groot geword, waar ons al vrek voor ons vra. En, ach weet jy, ek is eindelijk al raai, daar is ander mense wat het meer nodig het as ek. Dit gaan baie slechter met ander mense as met my. So ek is eindelijk al raai, maar die meeste van die tyd is ons nie al raai nie. En meeste van die tyd sukkel ons met hierdie ding dat ons besef as ons die woord lees, ons besef as ons na preke luister, dan besef ons, maar hier diep in ons agterkop en ons siel en ons gees grawe daar iets wat sê, daar is meer. So ek weet nie hoe lank dien jy die Here nie, dit kan dalk 40 sekondes wees of 40 jaar, dit maak nie saak nie, daar is meer in God omdat God meer is. So vir ons, as ons vanoggend vra, Here, ek smag na meer van U. As ons 'n behoefte uitspreek vanoggend, Here, dat ons meer van U wil hê, moet dit kom uit 'n plek uit van nie onvergenoegdheid met die Here nie, maar eintlik 'n onvergenoegdheid met my ervaring en my belewenis van God. En my uitleef van my Christenskap. Dan moet dit uit daai plek uit kom, Here, ek smag na U. En Die ding van honger is, wie van julle besef dat het belangrik is om te eet? Dis iets wat God, toe hy ons gemaakt het, het hy iets, het hy in ons brein, het hy iets gesit wat vir ons van tyd tot tyd herinner, jy moet nou eet. Want as jy nou eet nie, gaan daar 'n probleem wees, en as jy lang genoeg nie gaan eet nie, dan gaan jy doodgaan van die honger. So, dis iets, is iets wat die Here instinktief in die fisiese samenstelling van die mens gesit het, dat ons word honger. En as baie mense as gevolg van samenleving, en as gevolg van die media, en as gevolg van sy ondervindings, wat baie slegte konnotasies het met kos, daarom het ons so baie eetsteernisse en sulke goeie so, en party mense het weer 'n ongesonde liefdesverhouding met kos. Enig iemand? En ek dink ons twee goed as ons praat van honger, is dat daar moet 'n besef in ons hart wees, daar moet 'n behoefte wees, daar moet 'n begrip wees dat dis goed om honger te wees. En dat God actually honger, geestelike honger, net soos wat hy natuurlike honger, net soos wat hy emosionele honger in ons hart gesit het om gevul te word, is dit belangrik dat ons sal weet dat hy ook hierdie gawe van geestelike honger vir ons gegee. Wie van julle was al honger? Wie van julle het in die bed geleë en gedink, "Jesus, ek is nou genuine honger." Wie van julle het al gehoor, ontbyt is die belangrikste maaltyd van die dag? En wie van julle het al gesê, ek gaan vanoggend bietjie later slaap, ek gaan my ontbyt skiep? Net omdat ons weet dis goed vir ons, beteken dit nie noodwendig dat ons 'n aksie daartoe voeg nie. Dit beteken nie noodwendig dat ons iets doen omtrent nie. Partykeer, dan dink ek, ek is nou lekker honger, maar ek is net te lui om 'n toebroodjie te gaan maak. Enige iemand daar? Wie van julle weet, is goed om oefening te doen? Wie van julle die 31ste januari gesê, hierdie jaar, watch my. Wie van julle het al opgegee om daai goeders te doen? So, daar is baie goed wat ons weet wat goed is vir hom. En ek meen, as ons vir die meeste Christene vra, wat 'n bietjie langer as 'n dag 'n Christen was, en ons vra vir ons, wie van julle besef, dat is goed om tyd met die Here te spandeer? Wie van julle weet, is goed om tyd in die woord te spandeer? Enig iemand, almal weet dit. Doen ons dit almal? Want dis nie wat ons weet nie, dis wat ons doen, wat werk met Paul, waar die krag gaan lê. En dis baie belangrik dat ons as Christene weet ons, van kleins af, lees jou Bybel, bid elke dag, want het gee jou krag. Ons word het ingeprent van die begin af. As jylle enigszins disipelskap kursus of goeders doen, dan sal jy waarskynlik ern, jy moet tyd in die woord spandeer, jy moet bid. En ons besef dit goed vir ons, dis goed vir ons. Maar baie keer is die besef, en die besef van behoefte, en die begeerte, nie die selle nie. Wie van julle is daar? Dat ons weer is goed om tyd met die Here te spandeer, maar as ander goed wat vir ons lekkerder is. En dit klink miskien nou, baie van ons wil dit nie herken nie, want is nie goeie christelike, een goeie christen herken dit net eenvoudig nie. Maar die feit van die saak, ek dink as jy 'n rukkie lank met die Here geloop het, gaan daar tye wees wat jy een behoefte en een begeerte het. Partykeer gaan jy net weet, dis 'n behoefte. Partykeer gaan jy 'n begeerte hê, maar jy gaan nie iets doen omtrent daai begeerte nie. En partykeer as jy dit lank genoeg doen, as jy nie op daai begeerte 'n aksie doen nie, dan is dit wat die woord sê in Spreuke, dat sê dat as daar 'n verwagting is, en dit word nie vervul nie, dan maak het ons mismoedig. Engelse scripture, it says, hope deferred makes the heart grow sick. Maar dan sê dit ook, maar begeerte wat vervul word, is het boom van lewe. But desire fulfilled is a tree of life. As ek in my bed lê, en ek is lus vir daai samie, en ek is bereid om op te staan, en nie nog 'n bietjie te slymer, en nog 'n bietjie te slaap nie, en ek maak 'n bietjie moeite met daai toebroodjie, as ek hom hap, dan is dit lekker. Dan kan ek nie glo dat ek 5 minute gelede gedink het, nee, kom ek slaap liever 'n bietjie nie. En vanoggend wil ek wil by die begeerte uitkom. Want ek wil vir julle sê, as daar 'n begeerte is, dan gaan ons heel waarskynlik optree, dan gaan daar heel waarskynlik 'n aksie wees. Want almal besef, meer tyd met die Here gaan beter vir ons almal wees. Meer tyd met die Here gaan beter vir jou huwelik wees. Meer tyd met die Here gaan beter wees vir jou werk. Meer tyd met die Here gaan beter wees vir jou verhouding met jou kinders. Soos hy vanoggend gesê het, die worship leader vanoggend gesê het, daar's so baie goed. Daar's so baie goed wat kompeteer vir ons tyd, wat kompeteer wat vir ons skree. Hierdie is 'n behoefte. Jy moet dit doen. En daar's so baie goed wat ons aptyd eindelik verswak en ons aptyd vir die dinge van die Here 'n bietjie dal maak. Dat dit wat vir ons eens lekker was, word nou net 'n klomp werk. En ek glo vanoggend wil die Here kom en deur sy Heilige Gees wil hy net, dit maak nie saak waar jy is met die Here, dat die Here sy begeerte, die begeerte van meer tyd met hom in ons hart of sal wakker maak, of sal lewendig maak, en vir die wat het baie is, dat hy het nog meer wil doen. Wie van julle wil dit hê? So vanoggend het ek het nie 7 stappe tot 'n beter verhouding met die Here nie. Ek het wel vir julle die woord van die Here. En ek wil begin met die woord wel gelukzalig. Matteus, ek is nou by julle, Matteus, waar is hy nou? 5:6. Dit kom net hier in die Afrikaanse Bybel. Ek het hom in die nuwe lewende vertaling. So hy gaan miskien in sommige van julle vertalings gaan hy anders lees. Dit sê gelukkig, sommige vertalings sê wel gelukzalig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Nie net hulle behoeftes, hulle harts verlange. So ek dink wat die Here vanoggend en wat die Here konstant in ons hart wil kom doen, is hy wil ons hart. Die mense kyk na toe die profeet Samuel, toe hy profeteer oor Dawid se broers, het, en is interessant, hier is 'n profeet van God, en in een profetiese ding, mis hy dit 7 keer. Okay, dis die volgende ou. Ek meen, daar is seker 'n geweldige conference geweer oor sy vermoë om regtig die Here se stem te hoor. Hy het almal deurgedraf en almal gesê, dis hy, nie, is hy nie. En toe sê die Here vir Samuel, dat die mens kyk na die uiterlike, maar God kyk na die hart. Die hele tyd, as ons gaan kyk, die Here wat die Here werklik sy behoefte is, wat die Here wil hê, is hy wil jou hart hê. Hy wil jou hart hê. Want hy weet as hy jou hart het, gaan hy jou hande hê. Hy weet as hy jou hart het, gaan hy jou voete hê. Hy weet as hy jou hart het, gaan hy jou spraak hê. Hy weet as hy jou hart het, gaan hy jou denke hê. Ons sê die woord van die Here is dat guard your heart with all diligence. For from it flows the issues of life. So as ons sukkel met issues of life, as ons sukkel met die besigheid van die lewe, as ons sukkel om by die Here uit te kom, is dit nie eintlik 'n tydsaspek nie. Dis 'n hartsaspek. En die beste ding wat ons dan kan doen is, hier sê ek, Here, kyk na my hart. Kyk na my hart, Here. So, ek dink vir 'n lang tyd is die kerk regtig groot goed gewees met wat sielkundiges noem behavior modification. So ons weet hier is 'n ding wat fout is, en dan weet ons waar ons wil uitkom, en dan het ons 'n kursusie, en ons het 'n plan, en ons het dit en ons het dat, en ons het 'n WhatsApp groepie, en ons gaan hierdie nou fix. En hou dit vir so 5 minute. Hou dit so vir 'n week. Is ons almal amped, hier is hierdie nuwe ding wat ons gedoen, hierdie ding. En dan sê die media vir ons, as jy hierdie boek by Koem gaan koop, hierdie ding gaan jou verhouding met die Here heeltemal anders maak. Maar die feit van die saak is die Here in jou hart verander. As jy nie toelaat dat die Here jou hart verander nie, gaan jy dit vir 'n rukkie kan doen en dan gaan jy maar weer terugval. Sodra die pressures van die lewe kom, sodra jy nie konsentreer nie, sodra dit bietjie moeilik raak, dan gaan jy dit weer agterwe laat. Dan gaan jy terugval op wat regtig in jou hart is. So wat die Here en selfs deur die Daniël vas en wat die Here met julle beplan in terme van die gebed en goeders, dis iets wat die Here wil doen, nie om julle eetgewoontes aan te pas nie. Is nie om te kyk hoe lank in julle sonder rooi vleis bly nie. Daar's 'n verskil tussen om te vas en op 'n hongerstaking te gaan. Baie keer as ons vas is ons so fixated oor wat ons eet. Jy weet, ons is so gewoond aan ons kultuur wat soveel diets het en soveel eetplanne in die nuutste ding, in die banting en dan sit hoë vet, laag koolhidrate en dan sit dan dis soos die huisgenoot, dis elke week 'n ander ding. Eers gee braai vleis jou kanker, dan is dit goed vir jou, dan is eiers sleg, dan's eiers goed. En ons is so gewoond aan die wêreld dat ons heen en weer stuur en wat vir ons soveel baie dinge sê en soveel informatie, dis amper selfs dieselfde in die kerkwêreld, dis dan hierdie teaching, dan daai kursus en dan daai YouTube klip en dan daai ou en dan die ou en later is ons so die mekaar dat ons nie weet wat om te doen nie. En dan sien ons die werklike effek daarvan en wat, ons het hierdie verwagting dat as ek hierdie ding gaan doen, as ek hierdie boek gaan lees of ek hierdie kursus gaan doen, dan gaan my lewe heeltemal anders wees. My verhouding met die Here gaan amazing wees. En dan doen jy dit en dan is dit nie. En wat raak ons dan? Dan raak ons mismoedig. Raak ons mismoedig, omdat ons harte nie verander het nie. Enige verandering, begin in die hart. So as jy vanoggend meer van die Here wil hê, is dit nie, ek moet nou net luister wat Jan se punt 2 is nie. Dis Here, hier's my hart. Want hy wil ons hartsbegeertes aanpas. Hy wil ons hartsbegeertes aanpas. Sê, die woord van die Here sê, verbly jouself in die Here en hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Vir 'n lang tyd het ek gedink, okay, as dit beteken, as ek hoog genoeg spring in praise and worship en regtig happy like, dan kan ek enigiets vir die Here vra en hy gaan dit my gee. En terwyl ek eendag tyd met die Here spandeer en sê, Here, my hierdie begeertes van my hart. Verstaan ek dat hy vir my sê, Jan, nie al die begeertes wat in jou hart is, is in my hart vir jou nie. So gee my jou hart, gee my die begeertes. Gee my elke begeerte wat jy het. Gee my elke droom wat jy het. Gee my elke plan wat jy het. Gee my jou diepste hartbegeerte. Gee dit vir my. En my eerste ding was, ja, maar sê nou, jy gee dit nie vir my terug, hè. Sê nie, jy vat hierdie ding wat ek genuine wil doen, en wat ek jou, Here, wat ek nou al so lang probeer om jou arm te draai, dat jy dit saam met my doen. Wat as jy vir my sê, dis die deel van die plan nie. Toe die Here maar net teruggekom, so hy sê, so, dis 'n vertroue issue, jy vertrou my nie. En vanoggend wil ek vir julle sê, ons het vanoggend gesê, he's never failed me yet, he's faithful. Vanoggend wil ek vir julle sê, om jou hart vir die Here te gee, sodat hy jou hartsbegeertes in lyn kan bring met sy begeertes vir jou lewe, is die veiligste ding wat jy kan doen. Selfs daai ding wat jy dink, ek gaan die ding, gaan ek nie opgee nie. Hierdie ding is te kosbaar vir my. Hierdie ding is, dis 'n ding wat ek wil doen en ek gaan dit vir die Here gee. Ek gaan dit nie, want net nou gee dit vir my terug nie. En daai vrees, daai suspisie wat in ons harte is, dat God gaan dalk iets wegvat wat baie kosbaar is vir my, is eintlik maar net 'n teken dat ons hom nie regtig vertrou nie. As ons nou onbeskof eerlik met onsself wil wees. Ek weet ons sal dit nooit sê nie, maar is dit nie tog die werklike ding? Here, hier's my lewe, Here. Hier's my planne, Here. Hier's my hartsbegeertes, Here. Hier's alles wat ek hier. Here, hier selfs die goed wat U vir my gegee het. Here, hier selfs die profetiese woord wat U vir my gegee het. Here, hier selfs die ministry wat U vir my gegee het. Here, hier selfs hierdie amazing besigheidsidee wat ek terwyl ek 40 dae gevas en gebid het, jy het my gegee het. En ek sê nie ons moet reg goed neerlê nie. Ek sê kom ons gee dit vir die Here. Hier is die ding. As die Here iets aanraak, word dit meer glorieryk. As die Here enigiets wat die Here aanraak, word verheerlik. So selfs al gee jy daai ding wat die Here vir jou gegee het, wat so kosbaar is vir jou, wat jy, glo man, dis die Here se wil vir my lewe. Jy kan dit selfs vir die Here gee, want as hy dit aanraak, en hy gee dit vir jou terug, gaan dit in 'n meer verheerlikte vorm wees, gaan dit in 'n meer suiwer vorm wees, as wat toe jy dit vir hom gegee het. En ek wil nou vir julle sê, dat die begeertes wat hy nie vir jou teruggee nie, of die goed wat hy nie vir jou teruggee nie, gaan jy oor 5 jaar vir die Here sê, dankie Here. Besef jy dat sommige van julle moet vir die Here dankie sê vir onbeantwoorde gebede. As die Here elke gebed wat jy gebid het, beantwoord het, was sommige van julle met ander mense getroud. En as jy nou terugkryk, dan sê, dankie Here. So ek wil vanoggend wil ek julle aanmoedig, moenie bang wees nie, moenie vreesagtig wees om julle harte vir die Here te gee nie. En is okay om vir die Here te sê, Here, ek wil meer hê. Dis om die waarheid te sê, dink ek, dit bring lof en eer aan die Here as ons besef ons is arm van gees. Daar is in elkeen van ons moet daar besef wees dat dit sal nie net nice wees as die Here my hartsbegeertes aanwakker of aanvuur nie. Dis nodig. Dit sal nie net nice wees as die Here my meer honger vir hom maak nie. Dis om die werklikheid sê, dis 'n noodsaaklikheid om dieper in die Here te groei, dat ek sal my hele hart en my hele lewe vir hom gee. En is daarom dat het belangrik vir ons is, dat ons nie net besef ons het 'n behoefte daarin nie, maar dat ons werklik die Here vra, dat die Here ons begeertes gaan begin aanraak. Dat die Here ons wil en ons gevoel, ons sielsdimensie, ons denke, dit hoe ons voel oor iets en dit hoe ons besluit te maak, dat die Here dit sal kom aanraak. Want ek wil vir julle sê dat as jou begeerte aangeraak word, gaan jou behoefte bevredig word. Maar as jy net jou behoefte dink om te bevredig, want jy weet dit is noodsaaklik, maar is jy eintlik lekker nie, gaan jy uitstel. So as jou begeertes aangeraak word en jou begeertes is in lyn met dit wat die Here se begeertes is, dan gaan jy dit doen. So eerstens is Here kom raak die begeertes van my hart aan. Here, wat maak het dat ek weet dat ek moet meer tyd met jou spandeer? Here, ek weet dit sal goed vir my wees. Here, ek weet, Here, ek is so besig. Of ek is so moeg. Of ek wil graag, maar Here, ek weet nie of ek kan nie. Waar gaan ek die tyd kry? Waar gaan ek die krag kry? Waar gaan ek in my besige skedule, waar gaan ek die tyd kry? En daai selle kreet na, ek het meer tyd nodig. Wie van julle is op Facebook? Wie van julle staan die oggend op? Net, ek wil so graag op Facebook wees vanoggend, maar ek weet nie waar ek vandag die tyd gaan kry nie. Ek wil so graag, ek het regtig 'n begeerte, maar waar gaan ek die tyd kry? Nee, ons vind dit. Ons vind dit omdat as die toilet toe gaan, as die foon. Voor my vrou wakker word, dan en niks kom uit 'n plek van, ek moet dit nou doen, hierso is duty, ek het Facebook om te doen nie, dit kom uit 'n begeerte wat geskep is. Wat iemand anders, wat die media op my getel het, my, ek moet. En as ek dit nie doen nie, en ek probeer vir 2 weke sonder Facebook, dan voel het ek of ek 'n vriend, om die waarheid te sê, 20 miljoen vriende verloor het. En as 'n gat in my lewe, in my existence, en ek stap verby my foon, en ek kry onttrekkingssymptome. Waar kom dit vandaan? Niemand Wie het vir jou vertel, jy het nodig? Wat die begeerte. Iemand het vir jou, die media, jou vriende het vir jou gesê, nee, dit is goed om op te wees. En ek sê nie, hoor my asseblief, ek sê nie, Facebook is die duivel nie. Dis maar net iets wat kompeteer vir ons tyd. Dieselfde mense wat nie tyd het om tyd met die Here te spandeer nie, spandeer uur of wat per dag op Facebook. Ek staan nie hier, Jan doen nie dit nie. Ek staan nie en sê, dis my struggle ook betyke. Ministry, om WhatsApps te doen. Wie van julle, as die WhatsApp afgaan, sê iets in jou stem, ek moet kyk. Voor ons fone gehad het, het jy 'n antwoordmasjien by die huis gehad, wat jy in die aand na geluister het. Nou, as 'n foon, as al boodskap kom, ek moet kyk. Want hulle het ons nieuwsgierig gemaak, en het hulle, die media maak ons, ons het nou selfs, en hoor my hart, ek glo dat al mediese kondisie is, soos aandag afleibaarheid. Maar ek dink dit is iets wat ons geskep het. Ek dink is iets wat die media ons aangeleer het, dat om ons aandag te verdeel. En dan sê hulle, nee, dit is 'n goeie ding, ek kan multitask. Die nuus is aan, terwyl die nuus aan is, terwyl, wie lees deesdae nuus? Nie meer Jan Kruiwag nie. Ok, terwyl die nuus aan is, is daar nog hier onder, is daar so 'n dingetjie wat hardloop met nog nuus. Wat leer hulle ons? Om ons aandag te verdeel. As ek nou nie meer belangstel, as dit nie meer my interesseer, wat Rian Kruiwagen sê nie, dan kan ek so lank kyk of hier nie iets is wat my interesseer nie. Eindelik is hulle besig om ons te conditioneer, om ons aandag te verdeel. Ons word aangemoedig dat selfone gaan ons lewe makkeliker maak, en ons gaan meer goed gedoen kry, maar eindelik laat het ons net meer goed doen. Wie van julle se lewe het, exponentieel rustiger geraak terwyl jy jou selfoon gebruik het. Okay. Nou is die Psalm digter Dawid in Psalm 42 sê hy hierdie woorde soos 'n hert, soos 'n bok smag na waterstrome. So smag. Nou daai is Wie van julle het in hierdie week die woord smag gebruik? Dis nie 'n woord wat ons aldag gebruik nie, dis nie net soos 'n hert besef dat hy het water nodig nie. Dis daai, as ek nie hierdie water gaan kry nie, is ek dood. Dis 'n sterk emosionele kreet wat sê, soos wat 'n bok smag na water, nou van die ouens sê, dit kan beteken dat die bokkie water nodig gehad het, maar dit kan ook besef, dat daar soos, blykbaar as die bokke weghardloop, en hulle wil sorg dat die roofdier wat hulle jaag, hulle reuk verloor, dan hardloop hulle in 'n waterstroom, so, of het nou is vir oorlewing, om te eet of te drink, en of het is om weg te kom van 'n vyand af, sê die Psalm digter, hy sê soos 'n hert, hoe smag, hoe begeer ek God? Dink jy, hoe? Want ek weet dis nodig. Nee, dis nie sterk genoeg nie. Ek weet dit sal great wees. Nee, dis nie sterk genoeg nie. Hy sê, wag, soos 'n hert, soos 'n bok smag na waterstrome, in die konteks van 'n woestynomgewing, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. En voordat ons honger kan begin verander, is dit die plek waar die verandering van ons honger gaan plaasvind. Is om te sê, Here, hier is ek. Here, verander hierdie hart van my. Verander hierdie hart van my, dat ek te midde van 'n klomp geraas, te midde van 'n klomp moets, wat ek moet doen, dat ek sal besef, my belangrikste, nie net my belangrikste, wie van julle besef, die belangrikste tyd van die dag is jou tyd met die Here. Vir wie van julle is dit ook die lekkerste tyd? Dat dit is, ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. Ek gaan tyd maak. Ek gaan tyd erns steel. Want dit praat nie tot dit wat ons dink en weet nie, maar dit praat tot die liefde in ons hart. Dit praat tot hoe begeer ek dit? Begeertes van ons hart. En ek glo dis waar God wil uitkom. Want hy weet as hy ons hart het, dan het hy alles. Dan het hy alles. As hy jou kop het, in 'n paar beginsels, kan ons kan hardloop op 'n paar beginsels, ons kan lewe volgens 'n paar beginsels, maar ek wil vir julle sê, dat die lewe is nie in die beginsel nie, die lewe is in die een wat die beginsel gee. Die werklike lewe is nie of jy weet, wat is die 7 stappe tot 'n suksesvolle huwelik nie. Dis of jy verstaan, dat die verhouding tussen Christus en die kerk, soos tussen 'n man en 'n vrou, soos Paulus in Efesiërs 5 sê, dat hy sê, die man moet soos Christus word. Daar moet 'n hartsverandering plaasvind. Die vrou moet kan onderdanig weet, en ek weet nou is daar party mense wat ding 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 ding, ek hou nie van daai woord nie. Miskien moet ons net daai emosionele konnotasie, dat dit 'n beautiful woord. Onderdanigheid, submission, is a beautiful, beautiful, beautiful woord. As ons dit reg verstaan. Dat die Here sê dat vir ons om 'n werklike refleksie vir onsself in die wêreld en ons huwelike te hê, is dat ons moet verstaan dat Christus die kerk lief gehad. Ja, hy het aan die kruis gesterf. Maar hoekom het hy gesterf? Liefde. Liefde. It was a heart's cry. Ek wil vir julle vanoggend sê dat daar's 'n paar redes hoekom ons nie honger is nie. John Piper sê dat, en hy praat in die konteks van vas, en een van die redes hoekom dit goed is vir ons om van tyd tot tyd te vas, hy sê, want ons probleem is nie noodwendig dat ons die hele tyd besig is met bose goed nie. Ons is nie besig met bose goed nie. Ons is nie besig met evil nie. Ons is nie besig met satanisme nie. Ons vul nie ons begeertes met satanisme nie. En daarom as dit by die dinge van die Here kom, is ons aptyd effens verlaag en ons is nie eintlik meer so honger. Hy sê dis net dat teen die tyd dat ons tyd met die Here spandeer, is ons al so vol geëet aan die dinge van die wêreld dat ons nie meer honger is nie. Dat ons nie meer honger is nie. En dis een van die redes hoekom ons sukkel met geestelike honger, want die geestelike honger en die begeertes van ons hart is al so gevul deur goed wat ek wil hê en goed waarmee ek besig is, en 90% van daai goed is nie evil nie. Paulus sê alle dinge is my geoorloof. All things are lawful to me. Baie keer wil ons as Christene nog steeds eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, wil ons altyd nog weet, maar is dit reg of is dit verkeerd? Terwyl ons geroep is om aan die boom van lewe, we were called to eat from the tree of life. Daarom sê Paulus, alle dinge is my geoorloof. Hy sê, maar nie alle dinge is tot voordeel van die kerk en die koninkryk. So ons moet nie eintlik meer vra, weet jy, is dit wat ek doen, reg of verkeerd nie? Hoe ek my kinders groot maak, is jy eintlik reg of verkeerd nie? Dis net, help dit om die koninkryk uit te brei, help dit om die kerk te bou. Is die manier wat ek, 'n man moet werk, en dan quote is die scriptures, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie, maar as jou werk jou so insluk, dat jy niks kan doen om die koninkryk uit te bou, waarvoor ons geroep is om disciples te maak nie, om self gedisciple te word nie, om deel te wees van die beautiful ding wat Jesus besig is om te bou en hy gebruik ons die kerk, as jy nie tyd daarvoor het nie, dan is dit nie voordelig nie. En dan moet ons eindelijk begin lewe uit 'n plek uit, nie is het reg of verkeerd dat ek werk nie. Ons moet begin vra oor ons lewe en ons verhouding met Jesus Christus, dit wat ek besig is om te doen en hoe ek het doen, is dit besig om die koninkryk uit te brei en die kerk van Jesus Christus te bou. Dit moet ons vraag wees, want is nie reg of verkeerd nie. Wat is my geoorloof? Dan sê Paulus ook, alles is my geoorloof, maar ek laat my deur niks in slavernij plaas nie. So as die ding wat jy besig is om te doen, die ding wat begin het as 'n onskuldige hobby, die mountainbike ding wat jy net begin ry het, en nou is, jy, is dit alles is mountainbike. En ek kry nie tyd vir my vrou nie, en ek kry nie tyd vir my kinders nie, en ek kry nie tyd vir die kerk nie, dan is dit later die kerk se skuld dat ek nie by my gesin kan uitkom nie. Nee, dis dit wat jy jou laat in slavernij plaas. So ons moet gaan kyk, ek dink die kerk van Jesus Christus, en ons moet as Christene moet ons onbeskof eerlik, moet ons self wees, en sê, Here, watte dinge is ek besig mee, wat my eindelijk soos 'n slaaf laat voel, laat operate, laat praat. Wat is daai ding, Here? Want daai ding moet ek aanspreek. Daai ding moet ek 'n ander manier kry. Daai ding moet ek meer kyk na 'n goddelike manier. Hoe kan ek daai ding in my lewe bestuur? Hoe kan ek daai ding in die regte plek in my lewe plaas? In die regte plek in my prioriteite. Waar kan ek dit plaas? Maar as die Here moet fight met jou mountain bike, as hy nog in jou hart het nie. Sorry, Ros het niks my gesê nie, so ek weet nie met wie praat ek, effe dalk 'n mountain bike ou is hy. Maar dan moet ons self vir onsself gaan vra, wat is dit met hierdie ding? As die Here begin vra, Jan, klim 'n bietjie van Facebook af en ek sê, Emma, is lekker. Ek doen mos die sonde in die Here. Ek kyk nie na porn sites in die Here. Ek kyk na my vriende. En ek affirm hulle deur te sê like. Want as jy iets post en niemand sê like nie, dan dink jy outomaties hulle dislike. Hulle moet 'n so dingetjie ook maak by die like, dislike, and whatever. So, dan moet ons vir die Here gaan vra, maar Here, hierdie ding het my hart. Hierdie ding is nie net in my kop nie, hierdie ding is eintlik in my hart en is besig om vir my, my affections, my liefde, my gevoel teenoor jou, hier is 'n bietjie van 'n beklei. Here, my kultuur, hierdie kultuur wat ek aanhang, want dis hoe ons van 'n Merwes is, en dis hoe ons dit nog altyd doen, maar dit bots die heel tyd met dit wat die koninkryk uitbrei, en dit wat die kerk bou, dan moet ek vir myself vra, hoekom is hierdie ding vir my so belangrik? Wat is hierdie begeerte in my hart? En dan moet ons vir die Here vra, Here, verander die begeertes van my hart. Ons raak ook honger, of ons, as 'n paar maniere, ek het eendag vir die Here gevra, Here, maar, want as het sê welgelukzalig, of blessed are those who hunger and thirst, daar was al tye in my lewe wat ek regtig honger was, en as daar ander tye wat ek nie so honger was nie, toe vraag ek vir die Here, Here, maar hoe bly ek honger? Hoe veroorsaak ek geestelike honger in my lewe? Toe sê die Here vir my, maar hoe raak jy honger in die natuurlike? Wys die Here vir my twee goed. Sê die Here vir my, jy kan, as daar hongersnood is, as daar nie kos is nie, jy kan 'n hele paar dae sonder kos bly, maar daar gaan 'n plek wees wat jou liggaam gaan sê, ek het kos nodig, anders gaan ons dood. So as daar hongersnood is, dan raak jy op 'n stadium honger. Die probleem het, om jou Christelike lewe so te leef, van, jy nou is ek honger vir die Here, nou go, 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 en dan plat ek 'n bietjie af, tot ek, wees so honger as Here, ek is so honger vir jy. Dan kom ek weer terug na die Here, en as dit, dan is ons Christelike lewe so sporadiese rollercoaster ride, wat, dit gaan goed, nou gaan dit nie so goed nie, tot dit heeltemal glad nie goed gaan nie, en dan besef ons, ek is honger vir die Here, ek ervaar my meer soos ek hom ervaar het, en ek hoor nie sy stem nie, okay, ek moet dan weer terugkom by hom. Die probleem daarvan van 'n hongersnood is, dat elke keer as jy nie eet nie, raak jou liggaam swakker. En party mense gaan selfs dood in hongersnode. Sê ek vir die Here, okay, dit klink vir my na 'n goeie idee hoe om honger te raak nie. En toe herinner die Here my, toe ek jonger was, ek 'n bietjie van 'n fietsryer gewees, en ek onthou, Behalwe die oefening was dit die heel lekkerste vir my van fietsry, dat ek kon eet soveel as wat ek wou en maar bly. Ek het op die oomblik 'n seun wat fietsry, hy is langer as ek, hy weeg net 66 kilogram, maar hy eet asof hy 166 kilogram weeg. Ek meen, ek weet net eenvoudig nie waar sit hy al die kos in nie. Sy kake, sy mond kan nie voorbly met die behoefte van sy maag nie. Hy, terwyl hy kou, sit hy nog steeds kos in. En ek onthou dat hy het gegaan, dan gaan oefen hy, en, ek, en die Here het my herinner, dat dan gaan oefen jy, dan kom jy terug, dan is jy honger, en dan eet jy, en dan gaan oefen jy, en dan is jy weer honger, en dan rus jy, en dan is jy weer honger. Sê die Here vir my, Jan, dis hoe jy kan honger bly vir my, deur alles wat ek vir jou gee, te gebruik om iets te doen. Nie om iets te weet nie. Daar is 'n verskil. Ek op die oomblik is my fietsry ding is, ek lees fietsry tydskrifte. Ek het 'n amazing fiets, met baie stof. Ek weet, dis goed vir my. Maar, dit dryf my, die honger vir fietsry, dryf my nie genoeg, om die fiets af te haal nie, want ek weet hoe moeilik het is. Ek weet hoe, hoe lang gaan dit vat om myself weer fiks te kry. Maar wat die Here toe vir my sê is, Jan, alles wat ek vir jou gee, alles wat ek aan jou openbaar, alles wat jy begin verstaan, as jy honger wil bly vir meer, gebruik dit om iets te doen. Gebruik dit om iets te doen. Nou ek is heeltemal fine en ek love dat die Here is besig om ons identiteit as seuns en dogters van Jesus Christus en van die Vader te reveal en dat ons niks hoef te doen nie. My vraag is nie of jy iets hoef te doen nie, my vraag is of jy iets wil doen. Want ons hoef nie iets te doen nie. Maar as ek werklik verstaan wat Jesus Christus my gedoen het, wat Jesus Christus besig is in sy koninkryk en in sy kerk, moet my vraag eintlik nie wees, hoef ek dit te doen nie, my vraag is, wil ek dit doen? Want dit spreek die begeerte van my hart aan. Jesus kom by die vrou, die Samaritaanse vrou by die put. Hy stuur sy disippels, hulle gaan soek kos, hulle is honger. Die hele episode gebeur. Jesus, daar's 'n revival in daai stad. Die disippels kom terug, hulle smeek by Jesus en sê: "Jesus, eet asseblief net ietsie." Hy sê vir hulle: "Ek het voedsel wat julle nie verstaan nie, wat julle nie van weet nie." Hulle draai mekaar en sê: "Waar het hy kos gekry?" Hulle is ingestel op die natuurlike, op die vleeslike, op die emosionele, is hulle ingestel. Jesus sê vir hulle, my voedsel, my kos, met ander woorde, dit wat my bring tot 'n plek van honger dat ek het eet, is om wat te doen? Is om die wil van die Vader te weet? Nee, te doen. Te doen. En hier vir my is seker een van die groot sleutels om konstant 'n honger vir meer van die Here te hê, is om konstant 'n uitvloei of 'n aksie te hê op dit wat jy hoor, dit wat jy lees, dit wat jy aan jou geopenbaar word, om dit te doen. Om die waarheid te sê, Jakobus waarsku ons teen 'n Christenskap wat sê ons hoor dinge, maar ons doen dit nie, dan sê hy, julle mislei julleself. Mense vra vir my, Jan, ry jy nog fiets? Dan dink ek onmiddellik, my fietsryskoene is in die kas, my helm is daar, dis netjies uitgepak, die spare tube is daar. Dan sit net, nee, maar ry jy? Wil ek ry? Laat fiets ry. Kyk video's van oorseese reises, lees elke keer die fietsry tydskrifte. Maar klim ek op my fiets, nog net een keer hierdie jaar, my nuwejaars voorneme, hierdie jaar gaan ek baie ry. So, een van my, en ek wil hiermee klaarmaak, is dat een van die grootste dinge wat ons kan doen, is om nie om te besluit, om 'n besluit te maak, dat enige geestelike kos, wat die Here vir my gee, of het in 'n preek hier is, en of het in 'n boek is wat ek lees, of het in 'n klein groep is, gaan my begeerte gaan nie wees om dit te weet nie. My begeerte gaan wees om dit te doen. Want dit, kan ek vir julle sê, dit veroorsaak die heeltyd een honger vir meer. Nog altyd in die kerkgeskiedenis en herlewingsgeskiedenis, ouens wat die Here baie gebruik het, het altyd gesê, Here, meer, ek is nog meer honger vir u. Ek is nog meer honger vir u. Mense wat dit nie gebruik het nie, kom in 'n plek wat hulle wil nog kennis hê, hulle wil nog 'n teaching hê, hulle soek nog 'n revelation, hulle soek nog 'n profesie, hulle soek nog iets, maar hulle beplan nie om enigiets van dit te doen nie. En dan sê die Bybel, nie Jan slabbert nie, jy mislei jouself. Dis nie die duivel wat jou deceive nie, dis jy. Elke iets wat ons nie doen nie, maar ons maak of ons het weet, maar ons doen het nie, produce in ons die teenoorgestelde van 'n geestelike honger. Dit werk in ons, 'n apatie, dat ek kan nog eet, en nog eet, en nog eet, en ek hoef niks om mee te doen nie. Wat gebeur met mense in die natuurlike wat dit doen? Obesity, diabetes, heart conditions, enige siekte wat jy kan dink, mense wat eet sonder oefening en gewig begin optel. Ek weet daar's mense wat ander issues het, maar ek wil vir julle sê dat om in te neem sonder om uit te gee in die natuurlike gee vir ons gesondheidskrisisse. Of vir julle sê dat 'n honger om net nog te ontvang, maar besluit in jou kop te neem ek gaan niks doen nie, gaan jou geestelike siektes veroorsaak. Gaan in jou sielsdimensie, die manier wat jy dink oor Christendom, die manier wat jy voel oor Christendom, die besluite wat jy neem gegrond op jou Christendom, gaan verdraai raak. Dit is ons hoekom ons so baie in ons samelewing mense wat ongesond gefassineer is met kos. Oor hoe mooi dit is, oor hoe amazing is, jy sien hierdie fantastiese smaakie, maar hulle kyk cooking programs en reality shows van masterchefs, hulle kan nie wag nie, want dis daai kos is beautiful. Maar om te eet en te besluit, ek gaan niks daarmee doen nie, is 'n resep om siek te raak. In dieselfde in die geestelike, om te luister na preek op preek, sondag na sondag in 'n diens te sit, te luister na die woord van die Here en nie te sê, hoe gaan ek dit doen? Is 'n resep. Afrikaanse mense het 'n mooi lelike woord daarvoor. Hulle noem dit uitgevreet. Ek weet, dit is nie 'n mooi woord nie, maar dis wat met ons gebeur. Ons sit baie keer sondag na sondag en dan sommer dinsdag na dinsdag en dan het ons YouTube en God Channel en TBN en CBN en al die ens en ons stop onsself vol sonder dat ons dit gebruik. En al wat dit maak, oor 'n tyd lank, maak het ons tee vir die werklike honger van God. En dan beweeg ons begeerte en ons behoefte oor na wellustigheid. Dat ons word gedryf deur lust. Lust after food. Lust after prophetic word. Lust after the newest revelation. Lust after the next big teaching. In plaas dat ons dit wat ons kry, doen. As ons dit wat ons doen, kry doen, wil ek julle verseker, gaan daar altyd 'n geestelike honger wees. Altyd. En ons kry dit deur 'n hartsverandering, ons kry dit deur vol te wees van die Heilige Gees, om consistently vir die Here te sê, Here, kom maak my vol van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees gaan ons in die woord indruk. Mense sê vir my, Jan, jy moet oppas, te veel van die Heilige Gees, sê ek, as dit werklik die Heilige Gees is, gaan jy hierdie incredible honger vir die woord van die Here ontwikkel. Jy gaan incredible goed in die skrif sien wat jy nog nooit van tevore gesien het nie. En alles begin by die begeerte van jou hart. A hunger for more. Vir jou om te honger na meer, moet jy nederig wees. As jy vanoggend hier sit en sê, ag wat, ek het genoeg. Ek is happy waar ek is. Jy sê nie vir my nie. Ek laat my nie vertel nie. Of ek sou 'n bietjie hieroor gaan dink. Of is aan ons hart hierdie nederigheid. Here, ek is so ryk en ek is so arm van gees. Here, ek is so ryk in openbaring van U en liefde van U en ek is so arm van gees, Here, ek het meer van u nodig. Ek het meer van u nodig, Here. Nederigheid. Om onsself te positioneer, om ons hart aan die Here te submit, te onderwerp, is 'n proses van nederigheid. Wat sê, Here, ek dink ek is okay, maar Here, hier is my hart. As die enige iets in my hart is, Here, wat hierdie honger verdring, wat veroorsaak dat ek distracted raak, dat ek veroorsaak dat ek nie hierdie amazing tyd met u het nie. Here, kom reveal dit in my hart, Here, ek wil hiermee deal, Here. Vat dit weg, vat hierdie begeertes weg, Here, en dis die ding van vas. Dis nou die dag toe vra ek vir die Here, Here, maar as jy nie goed wat ek hou van, Here, as jy nie goed wat, as jy nou vir my sê ek moet dit opgee, gaan dit genien vir my moeilik wees, want ek hou baie daarvan. Sê die Here vir my, Jan, enigiets wat jy mee in jou vlees sukkel en jy kan dit nie in jou vlees oorkom nie, kan ons uit jou uit vas. deur jou vlees te dissiplineer. Om te sê, jy gaan nie, jou vlees, jou emoties, jou sielsdimens nie, is nie die drijfkrag van jou Christenskap nie, maar dit kom uit jou geesdimensie, dit kom uit die liefde van 'n hart wat skree, sê Here my siel, my denke, my emoties, hoe ek besluit te neem, smag na die Here, begeerte vir meer van die. En hier is die ding, ek weet, is nou al die vierde keer wat ek gesê in closing, maar, okay, toe Jesus die mense gesien het wat honger is, sê die woord, and he had compassion on them. En toe sê hy, and he was not willing for them to leave hungry. Hy was onwillig. Die ministertyd was verby, amazing teaching. Hy het hulle geheel. Toe hy sien hulle is honger, het sy hart na hulle uitgegaan, het gesien, hy het hulle honger gesien en sê, ek gaan iets doen om hierdie honger te bevredig, al moet ek 'n wonderwerk doen. As jy volgende 'n wonderwerk nodig het, om daai hartsverandering te laat gebeur, as jy volgende in jou hart sê, Here, is honger, maar jy het nie in jouself die ability om daai honger te kweek, of om daai honger self op te los nie, daai mense wat daar gesit het, het nie die vermoë gehad, om daai honger wat hulle gehad het, te bevredig nie, hulle het 'n wonderwerk nodig gehad. Jesus vra vir sy disciples, as my hart gaan uit na die mense, hulle is honger, ek gaan vir hulle kos gee. So as jou hart is om honger te wees, en as jy honger is vir meer van die Here, dan sal die Here hemel en aarde verskuif, want hy is nie gewillig dat jy honger bly nie. Hy het geen kwalifikasies daarby gesit, behalwe dat hulle daar is nie. Hy het nie gesê, jy sê, hier is 'n paar wat honger is, ok, wie van julle is honger? Ek dankie vir die hand, ek sien die hand, ok, dis omtrent so 50 van hulle, ok, julle gaan kos kry. Hy het hulle allemaal gekyk, sê, julle is honger, ek is onwillig, dat hulle honger bly. Of vir jou vanoggend sê, dat die Here is onwillig, dat jy honger bly, maar jy moet honger wees. Maar jy moet honger wees. Hy verwag van jou om 'n behoefte uit te spreek. Hy verwag van jou om te sê, baie keer as die woord van die Here in Openbaring, wat die Gees en die bruid sê, kom, everyone who is thirsty, everyone who needs a drink, come. Het sê nie, everyone is thirsty, hier bring ons dit na julle toe nie. Die Gees en die bruid sê, kom. So die Gees en die bruid maak iets daar, maar dit beteken dat ons moet kom. Ons moet kom. In Psalm 23, ek dek vir jou tafel in die aangesig van jou vyande. Wat moet jy doen? Kom aansit en eet. Kom aansit en eet. Jy kan by die beste tafel staan. Jy kan sien al die blessings van die Here. Jy kan sien hoe die Here in ander mense se lewe beweeg. As jy nie bereid is om te sê, hier is ek, ek is honger, Here, ga jy niks kry nie. En dan gaan jy heel waarskynlik kwaad wees en krities raak teenoor ander mense wat kry, want hulle is lucky en dit behoort nie eintlik so te werk nie. Kan ons asseblief net staan? Here, hy sê gelukkig, geseend is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal vervul word. Hulle sal nie net volgemaak word nie. They will not just be filled up, but they will be satisfied. Here, so ek bid vir oggend, waar hierdie geliefde broers en susters staan, Here. Ek weet nie waar hulle is met u nie, maar Here, ek bid, dat u in hulle harte die gawe van 'n honger, 'n opnuut tot 'n hernieuwde honger vir u, u woord, u kerk, u koninkryk, die werking van die Heilige Gees, dat u daai honger in hulle harte sal plaas. En ek dank u Here dat ons vanoggend met groot vrymoedigheid kan sê, dat u is onwillig, dat as ons honger is, dat u ons honger gaan los. Dat u nooi ons, die Gees, selfs in die finale boek, in die finale woorde van die Bybel, sê die Gees en die bruid, sê kom, kom. Here, ek dank u dat u vanoggend in die Gees, manne en vrouens en kinders roep en sê, kom, hier is meer vir julle, hier is een feestmaal. Hou op om te peesel aan die goed van die wereld, dat jy geen appetit vir my het nie, ek het een feestmaal vir jou voorberei. En die Here sê, kom, kom. En sommige van julle sê, Here, ek is nie waardig, jy is. As jy in Jesus Christus is, dan is jy waardig. Hy het 'n plek vir jou voorberei. Hy het 'n plek vir jou gemaak. Jy kan kom, nie omdat jy goed is nie, maar omdat Jesus Christus perfek is. Daar's 'n roep in die Gees, wat die Here vir sy bruid ook sê, kom. Kom sit aan my feestmaal. I brought you to a banqueting table. I brought you to a banqueting table and my banner over you is love. Here, ek bid dat ons sal weet dat as jy ons roep nader, is dit nou nie ons op om ons oor die vingers te tik nie, maar jy sê, kom, ek staan by die deur van jou hart en ek klop en as enig iemand my stem hoor, laat hem oopmaak en ek sal inkom en ek sal feestmaal met hom hê. Here, ek bid sê die diep begeerte van die same old en hoe ek nog altyd my christenskap ervaar en gesien het nie. Here, maar ek bid vir 'n varsheid, ek bid vir 'n feestmaal, Here, dat ons opnuut, dat elke kerk hier opnuut, as ons Christus oorklop, dat ons sal oopmaak, want ons erken sy stem, ons erken sy goedheid, ons erken dat hy is God en hy kan hemel en aarde versit sodat ons nie honger sal bly nie, maar dat ons vervul sal word, that we will be satisfied and we will be most blessed to be a blessing to others. Feestmaal. 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 As jy kerk toe kom, as jy na 'n meeting toe kom, as jy home group toe gaan, wat jy ook al dit noem, sien jy dit as 'n feestmaal of sien jy dit, Jesus, wat 'n verskoning kan ek hierdie week uitdink? Is dit 'n feestmaal? Is dit vir jou 'n feestmaal? As jy inkom om met jou broers en jou susters fellowship te hê, sweet fellowship te hê, om lewens te deel, is dit vir jou feestmaal of is dit deel van jou godsdienstige ritueel vir die week? Ek tik hom af, ek was in die kerk. Ek weet ek praat met iemand en nie, maar vertel vir die ou wat hier is volgend. Miskien net, as jy net 'n minuut kan vat, as jy enige van julle is, ek gaan nie vanoggend vra dat julle vorentoe kom nie, ek gaan vra net waar jy is, as jy begeerte het, en sê, Here, stuur net weer hierdie honger in my hart, Here. Ek is honger, Here, en partykeer weet ek nie hoe om honger te wees nie, maar, Here, help my om die woord te doen, so dat ek honger kan bly, Here, dat ek sterk kan word, Heere, dit wat jy vir my gee, en toepas en doen, dat ek weer sal honger raak, Here. Dankie, Here, dat die voedsel vir restoration is, dis vir healing, dis vir so klomp goed, Here. Dankie, Here. So enige van julle wat vanoggend so voel, net jou hand in die lig opsteek, ons hoef nie mekaar te kyk nie. Net om vir die Here te sê, Here, in hierdie groep mense wat hier staan, ek wil net sê, hierso is ek. Hier is ek, Here, en ek wil dankie vir die honger wat hier reeds in my gesit het. Maak het meer, Here. Laat het meer intens raak, Here. Miskien bid jy vanoggend, Here, ek weer is nodig, maar Jesus, Here, my hart en my kop praat nie saam nie, Here. En ek is jammer en ek weet nie hoe om dit te fix nie, maar hier staan ek, Here. En dan staan ek, hier het behoefte dat U hemel en aarde sal skuif en 'n wonderwerk sal doen om my hart weer honger te maak vir meer van U. Here, waar mense nou hulle hande in die lig opsteek, Here, wil ek vra dat U na die hongere sal kyk, Here, en dat die hulle sal kom vul, Here, selfs die wat nie honger is nie, vul hulle som in elk geval, Here, hulle sal ekstra oor na die tyd. Dankie, Here, dat U bereid is om meer te voorsien as wat ons kan gebruik, Here. Dankie, Here, dat U uit ons min uit soveel maak dat daar genoeg is vir almal. Ek wil vir jou vanoggend sê, as jy staan hier so vanoggend en jy dink, maar ja, maar ek is nou nie so 'n goeie Christen soos daai ou nie, en ek is nog te kort hier, of weet jy, jy weet nie waar ek in my lewe is nie, en miskien is daar ander mense wat het meer nodig het, ek wil vir jou sê, daar is genoeg vir jou en nog, daar is genoeg vir jou en daar is nog, daar is nog, daar is nog, daar is nog. Ons loof U en ons dankie, Here, dat U onwillig is dat ons sal honger bly. Kom en voed ons, kom en stuur ons hongerte, ons aptyd vir U. In Jesus naam. Amen en amen.